Neškodí občas podívat se na události doma pohledem zvenčí. Třeba takzvaná Třetí republika, tedy období mezi květnem 45 a únorem 48. Lidé ji tehdy vnímali jako pokus o přechod od liberální k socialistické demokracii. Málo kdo rozpoznal nebezpečí takové iluze. Málo koho napadlo, že komunisté nemají v plánu respektovat demokratické mechanismy. Zvenčí to ale vidět bylo, jak dokládá případ tehdejšího francouzského velvyslance v Praze. Byl jím Maurice Dejean, muž, který toho už hodně zažil před svým jmenováním do Prahy a hodně toho na něj čekalo i poté, co z Prahy v roce 49 odešel. Tak trochu zapomenutou osobnost vám dnes přiblíží Dubravka Olšáková a David Hertl. Portréty. Dubravko, vítám vás ve studiu, hezký den.
Dobrý den.
My si chceme dnes přiblížit člověka, o kterém se hodně mluví třeba v pamětech Edvarda Beneše, ale než k tomu setkání Edvarda Beneše a Maurice Dejeana došlo, tedy někdy v těch 40. letech, co všechno se muselo stát, kdybychom měli v několika větách odvyprávit začátky Maurice Dejeana, co by řekněme studenta a později diplomata, jaká byla ta jeho cesta do diplomacie?
Ta jeho cesta do diplomacie byla velmi nezvyklá, protože se narodil v rodině řezníka, což skutečně ve francouzské diplomacii nenajdeme příliš lidí, kteří se rekrutovali z téhle sociální vrstvy.
Tam je důležité mít dobrý původ pro takovou práci.
Tam je důležité mít dobrý původ nebo být nějakým způsobem součástí toho systému prostě diplomatických rodin nebo té bývalé aristokracie.
Tohle tedy případ Maurice Dejeana nebyl. Vystudoval alespoň nějakou, řekněme, dobrou školu. Ve Francii jsou školy, které vychovávají lidi pro tento účel?
Vystudoval filozofii a do diplomacie se dostal skutečně od toho nejnižšího postu, kdy začínal na velvyslanectví Francouzské republiky v Německu, v Berlíně, ale opravdu od toho nejnižšího stupně, až vlastně se posléze dopracoval až k postu velvyslance. Ale to už je jiná historie.
Je tam asi určitě důležité zmínit období let 39, 40, události, které se dějí ve Francii, ty jsou všeobecně známé. Jak na to reagoval Maurice Dejean? Zůstal v té diplomacii?
Maurice Dejean v té době působil na francouzském velvyslanectví v Německu, jak už jsem říkala, a měl tu jedinečnou možnost pozorovat chování německých politiků přímo zblízka. V té době on si uvědomil, že Německo bude hrát velmi důležitou roli v Evropě v následujících letech a když potom se připojil k De Gaulleovi v Londýně, tak vlastně celé to jeho působení v Berlíně na té francouzské ambasádě předurčovalo také jeho určitou analýzu evropské politiky pro leta 40. a potom později i pro ta leta 50.
Říkáte, když se připojil k De Gaulleovi, že bychom to otočili, De Gaulle si ho i takzvaně vybral, byl to zkrátka, řekněme, člověk, od kterého se dalo očekávat ještě něco velkého, Maurice Dejean?
Maurice Dejean patřil v té francouzské diplomacii k postavám, které možná nehrály prim, ale vždycky byly na blízku osobám, které rozhodovali. Takže on se stal vlastně v roce 1939 pobočníkem Roberta Coulondra, což byl šéf kabinetu Eduarda Daladiera. A z téhle pozice on vlastně zase mohl takovým tím nenápadným způsobem ovlivňovat tu francouzskou zahraniční politiku v Londýně a zároveň teda mohl sledovat, jaké jsou důsledky těchto rozhodnutí a jakým způsobem se ta evropská situace vyvíjí.
Když se Edvard Beneš s Maurisem Dejeanem setkal, tak si do svého deníku zapsal následující.
Dejean byl za Mnichova úředníkem na francouzském velvyslanectví v Berlíně a odtud všecku bídu tehdejší francouzské politiky a diplomacie sledoval a tam ji zažil. Nikdy s Bonnetovou politikou nesouhlasil, zůstal vždy věren naší dřívější společné linii a hned se také po červnové kapitulaci z roku 1940 připojil k De Gaulleově revoltě. Patřil k nemnoha francouzským diplomatům, kteří zůstali věrni Francii bojující. Plně se mnou souhlasil a sám připojoval své důvody, abychom tuto politiku nastolili a dovedli ji až do konce.
Pro Edvarda Beneše, z jehož pamětí jsme si teď citovali, bylo v letech druhé světové války klíčové zbavit se Mnichova, zbavit se mnichovské dohody. Maurice de Jean v tomhle sehrál určitou roli. Obecně bylo to v případě Francie jednoduché a snadné přesvědčit Francouze, že by se měli vzdát toho svého podpisu, že by měli anulovat ze své strany mnichovskou dohodu?
Jednoduché a snadné to určitě nebylo, protože to byla v té době stále platná úmluva. Takže ta iniciativa vzešla neoficiálně ze strany Edvarda Beneše, který kontaktoval Maurice de Jeana, potom se spolu sešli, několikrát spolu o tom tématu pohovořili a potom posléze vlastně se uvedla celá ta diplomatická mašinérie do pohybu a skončilo to skutečně tím podpisem a faktickou anulací mnichovské dohody. Ale zase jako ta role Maurice de Jeana je prostě neocenitelná, protože kdyby on naznačil Benešovi, že vlastně francouzská vláda není připravena přijmout tak zásadní krok k anulaci této dohody, tak vlastně by se nic nestalo. Maurice de Jean tím, že viděl a znal německou politiku, měl zkušenosti se zabráním Sudet zase z toho pohledu z Berlína, tak dokázal analyzovat a byl si vědom toho, že Československo bude hrát v té poválečné Evropě velmi významnou roli.
Tak pojďme znovu ocitovat z pamětí Edvarda Beneše právě ten klíčový okamžik takzvané likvidace mnichovské dohody ze strany Francie.
Včera tomu byla 4 léta, co byla podepsána v Mnichově dohoda 4 velmocí o Československu. Podepsala ji také Francie, její tehdejší ministerský předseda, a jedním z hlavních osnovatelů dohody byl tehdejší francouzský zahraniční ministr. Mnoho bláhových lidí v Evropě se tehdy domnívalo, že to je zachránění míru. Bylo to prohlášení války a začátek celé řady katastrof, které tak štědře rozsévaly po evropském kontinentu dva zločinní lidé, kteří vládnou dosud v Německu a Itálii a jejichž ruce křivopřísežně podpisovali v Mnichově klamný a osudný akt diktátorského míru. V den 4. výročí paktu sešli se v Londýně šéf bojující Francie generál de Gaulle a jeho komisař pro věci zahraniční de Jean s československým ministerským předsedou Šrámkem a zahraničním ministrem Janem Masarykem, aby podpis francouzského premiéra z 29. září 1938 slavnostně vymazali z historie našich obou zemí.
Tak to bylo září 1942. O rok později, v listopadu 1943, se Maurice de Jean stal oficiálně vyslancem francouzské vlády u československé vlády v Londýně. Dubravko, vy jste tady říkala, že de Jean byl jedním z těch, kteří soudili, že Československo bude po válce v té střední Evropě hrát důležitou roli. Proč si to mysleli? Co od Československa poválečného očekávali?
Maurice de Jean a nejenom on vlastně v té době patřil ještě k té staré gardě francouzských diplomatů, kteří spoléhali na tu evropskou architekturu diplomacie a mezinárodních smluv. Od toho odvozovali vlastně koncept poválečné spolupráce, který měl spočívat na tom, že jednotlivé státy budou mezi sebou provázány a hlavním cílem poválečné diplomacie bude zase izolovat Německo, aby vlastně z toho Německa nemohla vzejít žádné další nebezpečí. No a odsud vyplývá i ta důležitá role Československa, protože Československo mělo sehrát tu významnou roli mostu mezi Východem a Západem. To byl koncept, který oni svým způsobem akceptovali a který se jim vlastně potom i hodil do těch prvních poválečných plánů. Potom už tomu bylo všechno jinak.
Maurice de Jean je v září 1945 jmenován velvyslancem v Praze, tedy v Československu. Mimochodem, vy jste mi říkala, že prý si doslova o to místo řekl, je to tak?
O to místo měl zájem z toho důvodu, že jako pobočník de Gaulle, jako jeho věrný spolupracovník, byl přítomen při veškerých jednáních, které de Gaulle podstupoval už od toho roku 1943 a osud Československa mu byl velmi blízký. I z toho důvodu, že to byl jeden z mála francouzských diplomatů, kteří se aktivně zajímali o roli Sovětského svazu v té poválečné Evropě.
My si teď přibližujeme to období let 1945 až 1948 a tam se nám dlouhou dobu vleče takový pokus obou stran, tedy československé i francouzské strany, uzavřít smlouvu o spolupráci. Tak možná nejprve začneme první ukázkou. Je to telegram Maurice Dejeana z Prahy z června 1947 na ministerstvo zahraničí v Paříži a potom to okomentujeme.
Trvám na tom, že se neodvolávám na jakousi šeptandu šířící se po Praze. Jde o prohlášení učiněná v Národním shromáždění panem Ducháčkem, mluvčím Československé strany lidové, který zároveň zastává funkci předsedy zahraničně politického výboru této komory. Poté ve stejném smyslu vystoupili další dva představitelé téže strany, kteří jsou zároveň členy kabinetu. Nejprve pan Procházka, ministr zdravotnictví, a poté pan Hála, ministr pošt. Hovořili jeden 30. května a druhý 10. června o snaze uzavřít smlouvu s Francií a Velkou Británií. Tato prohlášení mohou být snadno ignorována londýnskými deníky, nemohou být však opomenuta přidělencem, který je v Praze pověřen informovat francouzské ministerstvo zahraničí. Pan Procházka i pan Ducháček mě informovali, že jejich strana má v plánu prosadit v československé společnosti myšlenku spojenectví s Velkou Británií a že budou pokračovat v dalších aktivitách navzdory britské zdrženlivosti. Celkově vzato se jedná o iniciativu jisté české politické skupiny, o níž byla britská vláda předběžně informována. Ta ji ani nepodpořila, ani nevyloučila. V Praze proti ní nebyla učiněna žádná námitka. Toto jsou čistá fakta. Co se týká hypotézy, podle níž nám vláda v Praze vyhrožuje spojenectvím s Velkou Británií, čímž nás chce přinutit akceptovat termín podpisu a podmínky podle jejího vlastního úsudku, je bezesporu důmyslná, ale nemá reálný základ. Za těchto podmínek se nemohu zdržet dojmu, že poplach je poněkud přehnaný.
Praha vyhrožující spojenectvím s Velkou Británií, to zní hezky. Dubravko, vysvětlete, co se tady vlastně po válce dělo, proč se naše strana pokoušela uzavřít tyhle dvě smlouvy, co k tomu Prahu vedlo a jak to nakonec dopadlo?
Ve stručnosti se dá říct asi tolik, že Československo se snažilo samozřejmě navázat na to meziválečné spojenectví s Francií, protože Eduard Beneš si byl velmi dobře vědom, jak důležité to je pro ten další vývoj Československa. Nicméně už v té době bylo rozhodnuto o tom, že primárním spojencem bude Sovětský svaz. Od toho se odvíjela i ta další politická a diplomatická jednání. Takže v okamžiku, kdy byla jakýmsi způsobem připravena tato smlouva spolupráce mezi Francií a Československem, tak sporným bodem, který se dostal do zájmu pozornosti Sovětů, byla otázka účasti spojenců v okamžiku, kdy bude Československo napadeno třetím státem. Protože ten původní koncept, na který tlačili Francouzi, byl zaměřen především proti Německu. A tohle nevyhovovalo té sovětské koncepci poválečné politiky v Evropě, protože Sověti spoléhali na Francii, že když navážou spojenectví Francie-Sovětský svaz, dostanou do toho ještě Československo, a podaří se jim uzavřít smlouva proti třetím stranám, tak vytvoří v Evropě relativně velmi silný celek, který v okamžiku jakékoliv záminky bude aktivován na základě diplomatické spolupráce a tím se uvedou do pohybu také například armády. Takže to byl ten hlavní problém sporu a na tom vlastně ztroskotalo to celkové jednání o téhle poválečné smlouvě.
Tohle všechno Maurice Dejean z Prahy viděl, o tom všem referoval. Jaké byly třeba jeho odhady toho, jaký bude další vývoj v Praze? Tušil, že se schyluje k něčemu, co bychom potom tedy ve zkratce nazvali tím únorem 48?
Až do podzimu 1947 byl Maurice Dejean přesvědčeným čechofilem. On opravdu stál o to, aby Československo bylo součástí té západní Evropy nebo nějakým způsobem bylo aspoň navázáno na tu západní Evropu, ale na podzim 1947 vlastně z těch jednotlivých kroků československé vlády i na základě třeba odmítnutí toho Marshallova plánu a podobně vlastně nechtíc opustil od té své myšlenky vlastně nějakým způsobem začlenit Československo do té západní Evropy a přestal bojovat. To byl člověk jenom pro zajímavost, který vlastně na základě toho, že bojoval za to Československo ve francouzské diplomacii, byl třeba odvolán Paříží na nějaký čas z toho pražského postu a byl předvolán na ministerstvo zahraničí a tam mu vysvětlili, že je tady od toho, aby hájil francouzské zájmy a nikoli v československé zájmy.
Vy jste zmínila Marshallův plán, ty okolnosti toho, jak československá delegace musela do Moskvy, kde jí bylo tedy vysvětleno, že je nemožné, aby se Československo Marshallova plánu účastnilo, tak ty okolnosti jsou asi docela známé. Méně už se ví, že ve stejné době se v Moskvě jednalo znovu, nebo ještě pořád, i o té československo-francouzské smlouvě. Tak si to pojďme poslechnout.
V průběhu setkání s československou vládní delegací 9. července 1947 se Stalin věnoval také otázce projektu smlouvy Československa s Francií. V tomto smyslu obdržel již dříve osobní dopis prezidenta Beneše z důvody, proč se Československo tolik angažuje na obnovení tohoto spojenectví a poukázal na význam, který toto spojenectví představuje pro celou Evropu. Šéf sovětské vlády byl poněkud zaražen, když si zprávu četl. Prezident Beneš se zřejmě domníval, že Sovětský svaz je proti takové nové smlouvě mezi Prahou a Paříží. Ovšem tak tomu není. Naopak, sovětská vláda přikládá této smlouvě velký význam. Spojenectví s Francií může být pro Československo, které je přímo ohroženo Německem a nedisponuje rozsáhlým územím, které by absorbovalo první šok z ofenzivy, velmi užitečné. Také Francie má na této smlouvě své zájmy, poněvadž toto spojenectví přinutí Německo tříštit síly. Nová smlouva mezi Paříží a Prahou představuje důležitý příspěvek k evropské bezpečnosti a v tomto smyslu k ní může Moskva přistupovat pouze kladně. Bylo by však žádoucí, aby byla tato smlouva v souladu s dalšími smlouvami, které Československo uzavřelo, aby čelilo německému nebezpečí. Sovětské vedení nechce československou vládu zrazovat od smlouvy s Francií, ovšem doporučuje, aby si zajistila mnohem příznivější vyznění jejího textu, který by měl explicitně zmiňovat také třetí státy, které by se v případě agrese přidaly na stranu Německa.
Ta diplomatická řeč je velmi jemná a někdy hodně složitá na pochopení. Nicméně, jak to s tou smlouvou nakonec dopadlo? Byla podepsána?
Smlouva podepsána nebyla a přestalo se o ní jednat. Takhle vlastně skončila tahle etapa československo-francouzských vztahů. V roce 1947 je opuštěn ten koncept nějaké další poválečné spolupráce na tom užším základě, tak jak tomu bylo v meziválečném Československu.
Únor 1948 má Maurice Dejean pro Paříž nějaké zajímavé informace o pozadí toho, jak se komunisté tady chopili moci? Měl třeba nějakou, řekněme, přímou linku k Edvardu Benešovi, dozvídal se nějaké zajímavé věci, které by pro nás byly dnes důležité, aby jsme viděli právě ten obraz toho února i z druhé strany?
Maurice Dejean byl privilegovaným velvyslancem, takže přístup k Edvardu Benešovi byl téměř permanentní. On kdykoliv požádal o audienci, tak mu kdokoliv vyšel vstříc. A do toho roku 1947 je nutno říct, že vlastně podléhal až té československé vizi, té československé politice a byl trošičku ve vleku. Ale potom vlastně najednou začal analyzovat tu situaci, protože si uvědomil, že Sovětský svaz je primárně vlastně ideologická velmoc a že tady už nemá co dočinění s obyčejnou politikou a diplomací, ale s tou ideologickou stránkou, kterou vlastně v té Evropě nikdo neznal. To bylo poprvé, co vlastně evropská diplomacie se dostává do tak ostrého konfliktu. A ten jeho názor byl například, že komunistický puč připravovalo Informbüro již od vlastně těch prvních schůzek a že to bylo všechno připravené na konci roku 1947. A že vlastně to, co se odehrálo v lednu a v únoru v roce 1948, tak to byla jenom součást vlastně tohoto plánu.
Později v červnu 1950 v souvislosti s procesem proti Miladě Horákové se hodně mluvilo o tom, že Maurice Dejean údajně přímo předával pokyny přes bývalého ministra Huberta Rybku lidem, jako byla právě Milada Horáková. Jsou tam takovéhle nějaké informace prokázány? Je něco takového, co by byla pravda?
Samozřejmě, že Maurice Dejean měl velmi blízko i k československým politikům, protože se zajímal o to, co se děje v československé politice, ale to, co se dělo v rámci politických procesů, je trošku jiná historie, protože když se na ně zaměříme konkrétně a detailněji, tak zjistíme, že každý z těch procesů napadal vlastně jednoho západoevropského velvyslance. To jméno Maurice Dejeana se objevovalo třeba v procesu Milady Horákové, kde se objevilo i jméno britského velvyslance, pokud se nemýlím. A ten cíl komunistického režimu byl jednoznačný. Jim šlo o to prostě zpřetrhat ty tradiční vazby a v okamžiku, kdy se velvyslanec dostane do této situace a je zmiňován na této úrovni, tak musí být vyměněn. Není to o tom, že by mohl setrvat nadále na tom postu, ale je vlastně pověst té země poškozena a dochází k postupné výměně. Takže vlastně v roce 1948, aniž by komunistická moc o to přímo oficiálně požádala na základě těchto často vylhaných obvinění, vlastně dochází ke kompletní obměně západoevropských ambasadorů v Praze.
Maurice Dejean působí v letech 1950 až 54 na Dálném východě, později byl v Tokiu, byl tedy velvyslancem Francie v Japonsku, to bylo mezi lety 52-53. Následovala jeho práce vrchního francouzského komisaře v Indočíně. A v roce 1955 v prosinci přichází do Moskvy. Je to jeho poslední velké diplomatické poslání, kterým se i zapsal do dějin. Ono to prostě nebylo jednoduché být v 50. letech francouzským velvyslancem v Moskvě. Pojďme si to poslechnout.
O Dejeanovi se vědělo, že miluje mladé ženy. Chruščov podporoval léčku, kterou na něj v podobě sličné volavky připravila KGB, aby do ní Dejeana chytila. KGB si zpravidla oběti sexuálního vydírání získávala tím, že je vyfotila při sexu s onou volavkou a pak je vydírala, aby získala informace, které potřebovala. V tomto případě se však k celé záležitosti, která byla svěřena Olegu Gribanovovi, přistupovalo delikátněji. Gribanov zařídil, aby byla Dejeanova žena zaneprázdněna s mladými umělci, zatímco lascivní krásky, které se občas rekrutovaly z balerín Bolšoj teatru, byly povolány svádět Dejeana. Byl přistižen v posteli s Laurou, která mu řekla, že její manžel je v zahraničí. Agent KGB, který předstíral, že je jejím manželem, posléze vtrhl dovnitř, začal Dejeana bít a křičel na svou ženu, že je mu úplně jedno, kým ten chlap je. Dejean se svěřil svému ruskému příteli, který byl ale také agentem KGB, a požádal jej, aby zuřícího manžela uklidnil. To se stalo. Pak velvyslanec příležitostně se svým blízkým ruským přítelem probíral tajné detaily francouzské politiky. Nebylo zapotřebí vydírat, pokud by se však objevila nutnost vydírání použít, stalo by se tak. Zároveň byl do podobné léčky chycen francouzský ataše plukovník Louis Gibault, který však spáchal sebevraždu, než by mohl být vydírán. Poté, co ataše spáchal sebevraždu, musel se Dejean vrátit do Paříže, kde byl de Gaulem veřejně přivítán s voláním: takže Dejeane, vy jste se tedy miloval. Detaily příběhu byly zameteny pod koberec a Dejean odešel v tichosti do diplomatických služeb jinde.
Co dnes můžeme říci o tom, zda Maurice Dejean KGB něco řekl nebo neřekl? Archivy, předpokládám, samozřejmě jsou uzavřené, ale je možné soudit?
Problém u toho Maurice Dejeana je v tom, že on byl možná díky tomu svému původu často považován za tak naivního, až vlastně si člověk nemohl být jistý, jestli náhodou není tak dobře protřelý. Takže když se chceme dozvědět, jestli byl nebo nebyl agentem KGB, tak je zapotřebí vědět, že on v těch 30. letech třeba už spolupracoval s francouzskou rozvědkou na té francouzské ambasádě v Berlíně. Takže on byl ideálně spravován v podstatě z obou stran. A pokud něco řekl, pokud se stal agentem KGB nebo jim donášel, tak se zřejmě jednalo o věci, které on považoval za vhodné, aby Sověti věděli.
Je pravda, že Sověti měli na Francii eminentní zájem, že Francii považovali za takzvaně nejslabší článek toho západoevropského řetězu?
Bezesporu, a ta náklonnost v uvozovkách byla víceméně oboustranná, protože pro Francouze spojenectví s Německem v těch 50. letech ještě stále nebylo přijatelné a jediným partnerem, který mocensky odpovídal jejím představám o nějakém rovnocenném partnerství, byl ten Sovětský svaz, a zase cílem tohoto partnerství bylo vlastně nějakým způsobem čelit tomu anglosaskému světu a spojenectví USA a Velká Británie.
Maurice Déjean odchází do důchodu v září 1964, zemřel v lednu 1982 v Paříži. Končí dnešní portréty, ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Josef Trávníček. Od mikrofonu se loučí Doubravka Olšáková, zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A spolu s ní také David Hertl.